Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušoci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2 i kao što već pretpostavljate, posljednja emisija u ovoj godini. A u ovoj emisiji gostuje profesorka Danica Grujičić, koja je pre svega hirurg centralnog nervnog sistema, takozvani neurohirurg, a između ostalog je profesorka na medicinskom fakultetu u Beogradu, što ja mislim da je najvažnije, a sad uzgred je to što je ona direktorka jednog ogromnog instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, a da ne govorimo o daljim zvanjima koje ne ima, zato što je to isključivo profesionalno i nije toliko važno za publiku. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, profesore.
E, sada, ja ne znam, da li, vidio sam vaš strogi pogled kad smo se sreli, da li vi mislite da sam ja malo preterao kad sam najavio da ćete vi u neku ruku nama u kratkim crtama izneti šta ste vi to uradili od početka maja, kada je na sednici vlade Republike Srbije odlučeno da vi preuzmete tu funkciju direktorke, pa do danas, evo, do kraja godine.
Pre svega da kažem da Institut za onkologiju i radiologiju meni nije strana institucija. Tu rade moje kolege s kojima ja godinama sarađujem i to vrlo blisko, jer jedan od osnovnih načina lečenja naših pacijenata sa malignim tumorima na mozgu jeste upravo radioterapija i hemioterapija, koja se do 2015. odvijala kompletno u Institutu za onkologiju i radiologiju i sad, zahvaljujući nabavci X noža, jedan deo naših pacijenata može i tamo da se zrači, a imamo dnevnu bolnicu na neurohirurgiji gde pacijenti sada dobijaju, zahvaljujući doktorki Sneži Milošević, hemioterapiju. Ono što sam zatekla tamo jeste činjenica da je profesor Đodić i posebno profesorka Vesna Plešinac uradili ogroman napor da se napravi onkologija 2 i da se nabave 4 nova aparata, između ostalog i 2 trubima zbog kojih su pacijenti išli u inostranstvo na zračenje. To su nove mašine sa preciznijim zračenjem, ali i sam način planiranja je drugačiji, traži više vremena, preciznosti, duže traje zračenje i tako dalje. 4 stara aparata su bukvalno na izdisaju i nažalost liste čekanja još uvek nismo uspeli da ukinemo, one jesu donekle skraćene, ali za hemioterapiju zbog prostornog nedostatka i na radioterapiju se čeka. Ono što su se naravno najlakše organizovali, to su uvek hirurzi, koje moram da pohvalim i da im se zahvalim. Prvo su skinuli listu čekanja sa operacija malignih bolesnika, znači mi smo se dogovorili da pacijent sa malignom bolešću mora da ima prioritet i da ne može da čeka duže od 10 dana do 2 nedelje i to se sada poštuje. I ono što je takođe uvedeno, to je da lekari opšte prakse preko IZIS-a mogu od danas za sutra da zakažu pregled. Takođe su moje kolege hirurzi tu podneli najveći napor i ja moram doktora Nevena Jokića, koji je šef ambulantno-polikliničke službe, da zaista pohvalim da je tako organizovao da praktično se na pregled ne čeka, a čekalo se i do 50 dana.
Pa čekajte, sad...
Ali da... to su sve uradili ljudi koji tamo rade. Nema,
čekajte,
mnogo
kako to sad odjedan put nema više waiting liste, vi dođete i kažete nema waiting liste. Pa čekajte, to realnost ili je to teorija?
Samo reorganizacija i samo dobra volja kolega, zaista. Ja moram da priznam da sam naišla tamo na jako lep prijem, da zaista nikakvih problema nisam imala ni sa kim kolegama, smenjen je samo jedan kolega sa mesta načelnika, došla nam je tu profesorka Dragana Janjić i ja sa zadovoljstvom zaista moram da kažem da se nivo i usluga i lečenja naše dece na odeljenju za pedijatrijsku onkologiju zaista podigao sa njenim dolaskom. To je prvi put u istoriji Instituta za onkologiju i radiologiju da je redovni profesor medicinskog fakulteta načelnik te službe i ona je zaista unela jedan potpuno novi duh ono što je dobro, vratila se koleginica koja je otišla odatle, postoji dobra volja Ministarstva zdravlja da nam proširi kadrovski plan za pedijatrijsko odeljenje, jer verujte mi, u jednoj nedelji samo imali smo 50 dece, samo za nedelju dana, koji su ili bili na zračenju, ili koji su primali hemioterapiju. Ja moram takođe da pohvalim jedan mali tim od njih troje radioterapeuta koji su zaista posvećeni isključivo zračenju dece. To su deca sada od 18 meseci. Znači, ranije je stav bio da dok ne napuni 3 godine dete ne može da se zrači. Sada sa ovim novim tehnikama, sa novim planiranjem, mi smo počeli da zračimo i decu od 18 meseci i da kažem, ne znam da kažem prosto kakvi su rezultati, ta deca naravno moraju kasnije da se prate, ali to je nešto što je novo uvedeno i to zahvaljujući profesorki Marini Nikitović, koja je zaista insistirala na tome da se napravi jedan tim koji se radi bavi isključivo dečijom radioterapijom. Tako da mislim da smo zaista podigli nivo, u planu je izgradnja, odnosno odvajanje stacionara i pravljenje dnevne bolnice za tu decu. Većina njih ne mora da bude uopšte u bolnici, znači oni prime terapiju, oni koji nemaju komplikacije, nemaju leukopenije, trombocitopenije, znači podnose dobro terapiju, ne moraju da leže u bolnici. I naša ideja je bila, ja se nadam da će profesor Zoran Radojičić, sad je postao i redovni profesor, kao gradonačelnik učiniti da zaista taj hotel dom o kome smo mi razgovarali postane roditeljska kuća. To će biti jako veliko olakšanje za svu tu decu koja primaju hemioterapiju, a onda i za njihove roditelje. Tako da, eto, to je u planu. E sad, ono što mora da se uradi, to je da se smanji čekanje na hemioterapiju. Tu smo, nažalost, ograničeni prostorom. U planu je da se izgradi u postojećem prostoru, da se istraživačka laboratorija privremeno premesti na Institut za patologiju i da...
To je na medicinskom fakultetu.
To je na medicinskom fakultetu, u toku je izrada ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Mi njima analize, oni nama prostor, da dok se naravno napravi nova zgrada. A da se u tom prostoru koji je 500 kvadrata, sada svega 100 kvadrata, da se smesti, tri puta će biti veći kapacitet dnevne bolnice. I to je velika stvar, jer masa pacijenata koji čekaju na mesto u stacionaru zapravo mogu da završe terapiju preko dnevne bolnice.
Ja mislim da sad, ajte, tu se radi malo i o komforu, ali nije komfor ili nekomfor to da u jednoj sobi bude 10 bolesnika, to je zaista za današnje vreme to. I mislim da je to jedan od poteza koji ste vi sad preveli, da to jeste malo ovako, pravi neku turbulenciju, šta sad, seljdve, ali da bude 10, 15 bolesnika u prostori, to nije to.
To je pogotovo nedopušteno za hemioterapiju, naravno, ali ono što mene, daj mi, što se kaže, i snagu, što su zaista kolege raspoložene i što, naravno, kolege shvataju godinama da to nije dobro, ali jednostavno prostorni kapaciteti su takvi. Zato sam, kad sam razgovarala s ministrom, posle već nedelju, dve dana boravka na institutu gde sam obišla celu zgradu, rekla nemoguće napraviti onkologiju 21. veka u toj zgradi i naslonjenu na tu zgradu. Da, ovi aparati novi koji su tu i oni sad ponovo rade u tri smene. Vojvodina ne radi punim kapacitetom jer instaliraju dva trubima tamo. Aparat ne radi u Nišu, jedan ne radi u Kragujevcu, što znači da te pacijente nema ko drugi, mi smo vrh i oni svi dolaze sada kod nas i mi moramo primiti te pacijente. Meni je žao što ljudi dugo čekaju, ali jednostavno kapaciteti su takvi, imamo 4 nova aparata i 4 stara aparata. Sad preko kancelarije za javno ulaganja treba da dobijemo do prvoj polovini godine 2 nova linearna akceleratora, da zamenimo u postojećim bunkerima i da do kraja godine dobijemo još 2 koji će biti brži aparati i koji će moći da imaju veću propusnu moć. Međutim, evo, verujte mi, profesore, znači, naši se aparati pale u 7 ujutru i gase se u 3 ujutru sledećeg dana. To nema nigde. 450 ljudi kada radi svih 8 aparata se ozrače u toku dana i što kaže profesorka Vesna Plešinac, svaki dan dolaze novi i lista čekanja raste. Mi moramo biti svesni jedne činjenice. Daj Bože da svi dovoljno dugo poživimo, svi ćemo biti pacijenti Instituta za onkologiju. Za 2 godine onkologija postaje, odnosno maligne bolesti postaju najčešća hronična bolest sa kojom se živi. To je jako važno da ljudi shvate da je pravovremena dijagnoza, dobro lečenje, jednostavno način da vi, kao i za hipertenziju, pijete svoju tabletu i živite sa svojim tumorom koji je pod kontrolom. To je cilj današnje onkologije.
To je naravno tačno. E sada da malo terminološki stvari razjasnim, zato što naši slušaoci koliko sam ja dobio iz službe odešnje, oni su sa nestrpljenjem i sa dosta pitanja, kaže, a, dolazi profesor Grujiši sad. E sad vidite, vi ste sad upotrebili neke, izneli neke činjenice koje baš, ajde da ne kažemo da su pesimističke, da recimo Niš, Kragujevac, jednostavno ne mogu da rade jer nemaju mašine.
Ne, to, imaju mašine.
Ali koje im nisu u kvaru, pa to hoće ono. Imali, nemali, one ne rade.
Da, 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 jasno.
To je jedno. A drugo, da nam kažete šta je u stvari taj misteriozni trubim koji je toliko skup i koji ste vi uspeli nekako, ja ne znam, kojim nekim...
Pa ne, država ga je nabavila, četiri sad imaće i Sremska Kamenica, ja se nadam u perspektivi da će dobiti. To je običan linearni akcelerator, samo sa mnogo većom preciznošću. Za neke lokalizacije može značajno da skrati vreme zračenja i da da veću dnevnu dozu. Znači, nešto između radiohiruške mašine kao što je X-nož i običnog linearnog akceleratora. Ali svaka nova mašina, svaka komplikovanija mašina traži mnogo više vremena od strane radijacionog onkologa i fizičara za planiranje same terapije, a onda i terapija traje duže u toku jednog dana, ali se skraćuje broj dana na koji vi idete na zračenje. Tako da je u stvari pitanje preciznosti i pitanje vremena i mi to kažemo frakcije. Znači koliko puta u toku, koliko puta morate da dođete, koliko dana da biste se ozračili. I onda se skraćuje vreme s jedne strane, ali s druge strane u toku dana propusna moć je manja. I to je budućnost, profesore. Radiohirurgija je apsolutno budućnost.
To je tačno, naravno.
Mi idemo, hirurgija je već došla dotle da se laparoskopski rade karcinomi debelog creva, da se rade minimalno invazivne, da se rade laparoskopske operacije jednjaka. Znači, ljudi su shvatili da je jako važno da posle operacije pacijent bude u dobrom stanju, da se brzo oporavi da bi mogao da primi dodatnu terapiju. Radiohirurgija je nešto što može u perspektivi da zameni za neke lokalizacije. Naravno, hirurgija će uvek ostati značajan deo lečenja, ali za određenu lokalizaciju može da zameni, ako se na vreme otkrije tumor, može da zameni operaciju. Vi ozračite neki tumor, pratite markere i gledate da li će se pojaviti metastaza ili ne. Prema tome, mi moramo nabavljati te mašine. Ono što mene raduje, to je da Ministarstvo zdravlja pokazalo zaista razumevanje za tu novu tehnologiju i eto, mi smo možda jedna od retkih centara u svetu koji imaju X nož i gama nož i evo, u toku je, ja se nadam da ćemo uskoro dobiti lokacijsku dozvolu i da će se raspisati tender za magnetni nož, što je fantastična stvar, radiohiruška nova mašina u kliničkom centru koja treba da u nekim slučajevima značajno produži život pacijenata i to kvalitetno da produži. To vam je kao kad radite skopiju pluća, recimo. Znači, gledate na rengenu kako pacijent diše i da li ima neku promenu u plućima, sad to gledate u trbuhu na magnetnoj rezonanci. Pacijent se malo pomeri, linearni akcelerator se isključuje. Tako da, bićemo verovatno jedini centar u svetu koji će imati ta tri praktično radiohiruška aparata. To je fenomenalno, to je neverovatno prosto gde smo bili 2015. na početku kad nismo imali ni gama nož, a sad 2021. ćemo imati sva ta tri aparata i to jedini, ja ne znam da postoji centar u svetu koji ima takva.
E, pa dobro, vidjet ćemo ovi sljedeće godine da li je to realizovano ili nije.
Shine by the light of the unknown moment and fly into the sun. earth is weeping, the sky is shaking, the stars split to their core. And every proton and unnamed neutron is fusing in my bones. And an unnamed mammal is darkly rising as man burns from his tomb. And I look at this as a blissful moment to fly into the sun. Fly into the sun. Fly into the sun. I'd burn up into a million pieces and fly into the sun to end this mystery and some of my mystery. I'd look at this as a wondrous moment to end this mystery. Fly into the sun, fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun.
Neil Armstrong javlja se sa Meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Dragi slušalci, mi se nalazimo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je profesorka Danica Grujičić. Profesorka, čuli smo sada kakvi su bili problemi i šta je urađeno oko nabavke tih novih mašina koje predstavljaju neki pravi preporod. To je jedna nova generacija mašina i to je nešto na čemu će nam zaviziti i već nam zavide možda u regionu, a i u dobrom delu Evrope ustanove sličnog tipa kao što je vaša. E sada, vi ste u vašem čuvenom obraćanju javnosti, kada ste na sednici vlade postavljeni na to mesto, rekli da vi imate tri strateška cilja, od kojih ukidanje lista čekanja, to ste već postigli. Drugi cilj je nabavka potrebnih mašina, jer smatrate da je to nedozvoljivo u 21. veku da mašina nedostaje, a vi znate da bi ta mašina mogla da spasi toliko i toliko života. E sada, ja bih hteo da vas pitam, pa dobro, šta je? Vi ste rekli da je potrebno 16 za naš institut, odnosno vaš institut ili odnosno ovaj beogradski, a da imate 12. I sada, kako ćete vi...
Imamo 8.
Dobro, 8, ali 4, da, ovo.
Da, treba da ima 16. To su zapravo podaci koje su nam rekli radioterapeuti meni.
Dobro.
Da ne bi niko čekao. Znači, danas ste došli u institut, sutra počinjete zračenje, treba nam 16 mašina, naravno, različitog nivoa preciznosti i svega ostalog. Jer ne zaboravite da je radiohirurgija budućnost.
Jeste, aj, kad smo već kod te budućnosti, otkrijte nam tajnu. Kako ćete vi sad od jedan put, to nije jeftino. To su jako skupe mašine.
Pa evo, samo da kažem da, opet da se vratim na 2014-13. Godinu, cela Srbija mislim da imala nekde oko 8 mašina. Mi sada imamo oko 20 mašina. Što znači da ipak dolazimo u nekakve standarde, neko je rekao treba na 250.000 stanovnika jedna mašina, neko kaže na 40.000. Sa povećanim brojem pacijenata koji se leče na onkologiji, verovatno će biti i smanjen taj broj stanovnika na koji treba da ide jedna mašina. Međutim, šta je ono što je bitno? Zaista je država uložila jako puno u onkologiju za poslednjih nekoliko godina, shvatajući da jednostavno to postaje gorući problem. Koliko god ja sam vrlo zahvalna i mislim cela Srbija profesoru Miši Ostojiću što je zaista napravio jednu mrežu angiosala, odnosno počeo da pravi tu mrežu za zbrinjavanje kardiovaskularnih bolesnika koji su zaista bili u jednoj vrsti epidemije. Toliko je sada potrebno da se sredstva odvoje za onkologiju i zaista je to poslednjih nekoliko godina počelo. Ne zaboravite da, kažem, nismo imali ni gama nož, sad imamo i gama nož i X nož. Mi smo već za 4 godine više od 3000 pacijenata ozračili na gama nožu samo, za godinu dana preko 600 pacijenata na X nožu. Pritom je ovih godinu dana trajala obuka, to su izuzetno komplikovane mašine. Tu moraju da rade sinhrono radioterapeut, tehničar, fizičar, inženjer. Ono što je problem, to je što su naši fizičari nisu prepoznati kao medicinsko osoblje i onda su im plate značajno manje i ja se nadam da sad u novom nekakvom predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti oni zaista treba da budu izjednačeni sa nama, jer bez njih vi ne možete uraditi pravilno zračenje. Kako sada smestiti, gde to sve smestiti? Ja sam zato i rekla da je apsolutno neophodno napraviti novu zgradu gde će zaista biti onkologija 21. veka. To znači ne sobe veće od dva pacijenta, znači i na hemioterapiji i na radioterapiji. S druge strane, mi imamo dosta pacijenata koji dolaze u dnevnu bolnicu radioterapije, što znači da oni ne moraju da leže, oni su u dobrom stanju i uglavnom Beograđani koji su u dobrom stanju dolaze na zračenje od kuće. E sad imate ljude koji su iz unutrašnjosti, koji ne mogu naravno da putuju svaki dan, ali ne moraju da leže u bolnici. Znači, treba razmisliti o tome da se napravi jedna vrsta ne hotela, ali kao hostela, da će takođe biti ne više od dvokrevetnih soba, gde će biti nekakav dežurni lekar ili dežurna sestra, ali gde će oni moći da borave, jer oni se zrače jedno određeno vreme, da li je to 15-20 minuta, pola sata, 45 minuta, i da mogu, znači, za hospitalizaciju, to je svuda u svetu trend, za hospitalizaciju bi ostali, odnosno da leže u bolnici, samo oni pacijenti koji su teško pokretni, koji zahtevaju intenzivnu terapiju, koji moraju da budu pod konstantnom medicinskom kontrolom. Uz nekakvu dobru reformu primarne zdravstvene zaštite u koju Ministarstvo zdravlja sada polako ulazi, mislim da će biti na svu sreću sve više pacijenata koji će na vreme otkriti svoju bolest, a ne počinjati lečenje već u metastatskom nivou. Ali ja moram da kažem da država odvaja i velika sredstva i za te ljude. Mi, nažalost, ne možemo sada ove inovativne lekove koji su skupi dati svima. To postoji ograničen broj pacijenata i tu stvarno dolaze i lekari u jednu određenu moralnu dilemu. Sad, za 10 pacijenata ima, ti si 11, ne možeš dobiješ lek. Mislim, to su strašne stvari. RFZO pokušava na neki način da to prepravi. Ima taj član 15 po kome ako zaista ne postoji ni jedna druga vrsta lečenja, može da dobije i najskuplji lek. I mi se zaista trudimo da budemo realni i da oni koji imaju najveću šansu da im taj novi lek pomogne, tim ljudima dajemo. Ne možete davati ljudima za koje znate da su već u fazi odlaska, davati skupe lekove kad znate da oni više neće delovati. Jer postoji trenutak kada organizam više ne reaguje na terapiju. S druge strane, moraju biti na neki način hemioterapija, eto to ćemo sada napraviti, ja se nadam do juna meseca, centralno rastvaranje, tu će biti velike uštede, jer sada na rastvaranju na običnim tim laminarnim komorama određeni deo leka mora da se ukloni, ovako će se svaki miligram iskoristiti. Znači, to jeste ulaganje u ovom trenutku, ali to je u perspektivi velika ušteda i to imaju svi veliki centri. Proširenje dnevne bolnice, jednostavno nemate noćnu smenu, mi sada radimo u dve smene, ali je jako velika gužva. Znači, moraju u dnevnoj bolnici biti odvojeni muškarci od žena, ljudi koji su laki u boljem stanju od onih koji su teški, ljudi koji su došli da im se uradi neka intervencija i ljudi koji su došli da dobiju hemioterapiju. Mi ćemo privremeno samo rešiti problem unutar ove zgrade, ali to nije definitivno rešenje. Da bismo napravili nešto što će za narednih 100 godina rešiti problem onkologije u Srbiji i u Beogradu, to je novi institut. Znači, mora se ugraditi nova zgrada. Sad se postavlja pitanje lokacije. Ne možete vi sada, kad je klinički centar tu, da li će Institut za onkologiju i radiologiju jednog trenutka se vratiti u klinički centar ili ne, to će naravno odlučiti država. Ali ne možete vi, ako ste već ostavili u centru grada klinički centar Srbije kao najveću instituciju, ne možete vi sad graditi Institut za onkologiju i radiologiju negde na livadi. On mora biti blizu kliničkog centra. Jednostavno, zato što su stvari povezane. Vi sada imate situaciju da postoje zračenja tokom operacije. Znači, ide se na to, za sada je to za dojku, sutra će se pojaviti još nešto, ide se na to da se postigne što bolja lokalna kontrola bolesti, jer se smatra da odatle polaze metastaze i ostalo. S druge strane, ranije se smatralo 5 godina je sve u redu i ti sad više ne moraš da dolaziš na kontrolu, izlečen si. Ne, mi imamo sada da se pacijentu javljaju promene sekundarnih depoziti metastaze i posle 20 godina. Zato je potrebno da se ti ljudi kontrolišu, ali postoje protokoli. Posle 5 godina ljudi se ne kontrolišu na onkološkim institutima, kontrolišu se kod svojih lekara opšte prakse. Sad, to je problem svuda u svetu. Vi morate imati dobro edukovane lekare opšte prakse i ne zaboravite da su to ostali jedini doktori koji vide čoveka celog Mi smo se svi podelili, jedan mozak, drugi srce, treći pluća, četvrti želudac, peti debelo crevo i tako dalje. Znači, tu su jedini ljudi koji shvataju, i ja verujem da oni najbolje znaju od svih nas farmakologiju, jer gledaju te pacijente, kome prija lek, kome ne prija, kakve su interakcije. Znači, moramo ići na to da bismo napravili jednu dobru medicinu, da oni zaista imaju šansu da se bave i zdravstvenim obrazovanjem i preventivom i da zaista povrate taj ugled koji su imali u stanovništvu, da im to da ljudi slušaju svog doktora. Da ne slušaju, internet je super stvar za neke stvari, a za neke je katastrofa. Znači, da slušaju svog doktora, da mu veruju.
Pa, evo vidite ovako da ovo što ste rekli, da je institut koji vi sada vodite pretesan. Jednostavno, nema mesta. I to je fizički problem, to nije da li vi hoćete i da li neko hoće. E sada, kada se to što ste imate kao ideju, naravno, zbog toga će neko napraviti atentat na vas. Koliko ja mogu da vi napravite još jednu, napravite novu zgradu, tamo ste narušili do tadašnji pejsaž koji je postao u kliničkom centru, na nekoliko mesta su neke vaše ideje tu već iznikle.
Da, hvala Bogu i klinički centar se gradi, ja prosto ne mogu da verujem, zaista.
E, sada, to je neverovatno. Da ja vas pitam, pa gde ste vi namerili da napravite, gde je vaša ideja, prosto onako da kažete, otkrijte tajnu našim slušalcima.
Vi morate voditi računa o Zavodu za zaštitu spomenika kulture, jer neke zgrade jednostavno ne mogu da se ruše, možda ne može da se ruši ni Institut za onkologiju, naravno. Ali morate da shvatite da te stare zgrade ne mogu da se prilagode 21. veku i da svuda u svetu, ako govorimo o savremenim mašinama, savremenim terapijama, na potpuno drugi način se grade zgrade. Moja ideja je da to bude negde u okolini kliničkog centra, gde tačno kako mora prvo da se vidi sa urbanistima, da se vidi sa gradom, da li može da se dobije taj prostor i tako dalje, ali u svakom slučaju tu u blizini kliničkog centra, jer ne možete ga sad graditi van toga. Ja kažem, toliko su povezani i klinički centar sa Institutom za onkologiju, to jesu dve nezavisne ustanove, ali to je tako isprepletano. U masi stvari, tu je medicinski fakultet, mi smo nastavna baza medicinskog fakulteta, ono što su, što sam ja strašno zamerila prethodnicima koji su vodili medikalnu onkologiju, tu internističku onkologiju, to je što se bukvalno ugasila nastavna baza internističke onkologije. Molim vas, to mora ponovo da se obnovi. Mi moramo sada potpuno rekonstruisati plan i program kliničke onkologije koja je na 6. godini u 11. semestru i koja ima 30 časova. Ona mora imati bar 60 časova. To mora biti radiacijalna internistička onkologija. Mi moramo te mlade ljude koji su sada specijalisti koji ispunjavaju uslove primiti u kliničke asistente i napraviti tu jednu jaku bazu. Jer pazite, ko će drugi govoriti šta treba da primi pacijentkinja koja ima karcinom dojke? Šta treba da primi pacijent koji ima karcinom, odnosno melanom ili karcinom pluća ili karcinom debelog creva? Sva ta patologija se u najvećem broju, sem za pluća, a zaista klinika za pulmologiju daje puno te hemioterapije u kliničkom centru, ali ništa manje Institut za onkologiju, digestiva, znači čitav digestivni trakt od jednjaka do debelog creva, najviše se radi na institutu. Znači, kapaciteti kliničkog centra su mali i mali je broj ljudi koji se time bavi. Jedino što je, ja moram da priznam, dobro organizovano, to je hemioterapija za tumore centralnog nervnog sistema, gde je sad to stvarno zaista centralizovano.
E, pa sad hoćete da kažete, pošto je to kod vas.
Pa ne, ali to je zaista tako, jer ti naši pacijenti su išli od nemila do nedraga dok mi nismo napravili tu bolnicu. Znači, institut jako puno radi i mi, sad je krenuo taj DRG sistem i mi prosto stalno ispadamo loši od nekih koji manje rade od nas. A znamo da ubedimo imamo najveći broj pacijenata. Drugo, doktori moraju da shvate. Ako država rešila da uvede taj DRG ili DSG ili kako god sistem, mi moramo tome da se prilagodimo. Mi možemo dati svoje primedbe.
Tako
ali
je.
To jednostavno mora da zaživi. Neki put ljudi nisu navikli na subordinaciju. Neko mora shvatiti državu kao vojsku. Znači, mi smo državna institucija. Ministarstvo je naredilo to i to. Ja mogu da razgovaram s ministrom i kažem, znaš šta, to bi to, i to trebalo promeniti, pa ne znam ovo, dati nekakve primedbe. Ali ako su oni rekli, to mora da zaživi, pa mora da zaživi. Ne mogu ja sad da, kao direktor klinike, ja mogu da kažem svoje primedbe, ali ne mogu ja sad kažem, ja to neću da uradim. I da se najutim, zato što ne može sve što ja želim da prođe kod ministra.
Dobro, u redu. Profesorka, hoćemo li malo mi da čujemo jednu muzičku numeru koja ovo iz režije, a ljude, to za vas namenjeno.
E, da čujemo. Aj.
rescue woman that don't need a loving man. I'm gonna tell her what she wants to hear. I'll be a kissing soft and low. Yes, I'm going down to Memphis. Ain't got too far to go.
Godini. Prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. U studiju je profesorka, doktorka Danica Grujičić. Profesorka, ja bih htio da vas zapitam nešto što je u suštini personalni i kadrovski problem i koji ne zavisi toliko od vas, ali znajući vas, ja sam siguran da ćete vi pokušati da tu stvar dovedete na normalni nivo, a to je da na toj medikalnoj onkologiji, gde se lekari bave lečenjem tih najtežih bolesnika na hemijski način, dajući im te citostatike, što je jedna drama sama po sebi, jer su ti lekovi toksični. I tu je potrebna fantastična preciznost, fantastična savjetnost, samopregor i tako dalje i tako dalje. I sada, malo je neobično da na tako važnom mestu medicinski fakultet nema svog predstavnika, odnosno svog profesora koji bi imao svog docenta, a docent svoj asistent i tako dalje. Malo pre ste napomenuli da bi to bilo u vašem planu za godine koje dolaze. Kako stoji s tim stvar?
Apsolutno. Ja moram da kažem da smo mi došli u situaciju da zbog kadrovske politike koja je vođena, već godinama nemamo redovnog profesora radioterapije. Ali na svu sreću imamo dve divne vanredne profesorke koje će sad postati redovni profesori, koji su zapravo digli značajno u poslednjih godina nivo. To su profesorka Vesna Plešinac i profesorka Marina Nikitović. S druge strane, ja sam nekako šef katedre na medicinskom fakultetu, katedre hirurgije na medicinskom fakultetu u Beogradu i politika prijema na našoj katedri je vođena tako da su svi koji su imali uslove i želeli da uđu u nastavu, ušli u nastavu. I mi imamo sada više od polovine na praktično našoj katedri kliničkih asistenata, što je fantastična stvar. Naša piramida počne da izgleda onako kako treba. Do sad je bilo najveći broj profesora, dva asistenta. A sada imamo ogroman broj kliničkih asistenata, neko će preći u docente, neko neće. I polako ta piramida dobija jedan izgled onako kako treba da bude, ne naopak. Ono što strašno zameram prethodnim generacijama, posebno ljudi koji su radili na toj internističkoj onkologiji ili medikalnoj onkologiji, je to što apsolutno su odvojili taj deo instituta od medicinskog fakulteta u Beogradu. Ono što se meni u tom institutu nije dopalo, to je što je svako pokušao negde da napravi neku svoju privatnu organizaciju. To je nedopušteno. Mi moramo da funkcionišemo kao jedna celina.
Pa čuli smo da već ste...
Pritom, imate perfektne ljude na toj istoj medikalnoj onkologiji i ono što smo mi uspeli na neki način te neke nepravde da ispravimo, to je da najstarije kolege Davorin Radosavljević, Nadu Babović, Snežanu Bošnjak,
Marijana Kovačević,
da ih Milović dovedemo, pošto su ispunjavali uslove naučne, u profesore po pozivu. Sad je otišla jedna bolba, pošto sad imamo i specijalizaciju iz internističke onkologije koja traje 4 godine, do tada nismo imali, imao je Novi Sad pre nas. Mi smo tražili da oni budu sastavni, da učestvuju u radu ispitnih komisija, jer pazite, ostali članovi komisije su hematolozi, znači ljudi koji rade leukemije, limfome, različite vrste bolesti krvotvornih organa, ali to je samo delić onkologije. Prema tome, oni ljudi ne daju ni hemioterapiju za dojku, ni za melano, ni za pluća, ni za digestivni trakt, tako da nadam se da će Ministarstvo zdravlja po ugledu na transfuziologiju koja je u sličnoj situaciji izaći na ovom susret i mi imamo već ljude koji ispunjavaju za kliničke asistente. Oni moraju proći taj 6-godišnji staž kliničkih asistenata. Neki će biti malo kasnije, ali imamo fantastične ljude, vrlo odgovorne, uključujući recimo evo, primjer Ivana Božović, koja je načelnik dnevne bolnice. Znači, odmah već sledeće godine treba gurnuti u nastavu, izabrati kliničkog asistenta i onda će ona za par 6 godina biti docent i dalje će ona formirati tu
katedru. Pa to je tako, a ne da asistenti imaju 50 godina ili 55 godina kao mislim, što je bilo do sada.
Šta smo mi uradili, pošto je bio zaista taj jedan period, jedno 8 godina, gde niste mogli dobiti ni jedno asistentsko mesto, to je bilo užasavajuće tamo posle 2000-te, napravljen je veliki zjap. I vi sada imate s jedne strane iskusne lekare koji znaju posao, koji su radili, koji imaju radove, koji imaju reference, i imate mlade ljude koji zaista treba da uđu u nastavu, ali koji ni približno ne mogu da odrade sve ono što mogu ovi stariji. I mi smo se da katedri hirurgije dogovorili. Prvo ćemo da gurnemo, neka su i stariji malo, u kliničke asistente, da ne bismo pravili razdor na klinikama.
Tako je.
Prvo ćemo gurnuti ove starije, pa do 65. godine bit će bar vanredni profesori, a onda ćemo u nastavu staviti ove mlađe. I to je, mogu vam reći, na svim nastavnim bazama, ima ih 18 katedra hirurgije, naišlo praktično na kopiranje. Na taj način vi ste dali prednost onim ljudima koji zaista znaju da rade.
To je pravedno, pravedno.
Tako je. Ovi su malo sačekali mlađi, ali sve se to sada zakuktalo i ja mogu da kažem da je katedra hirurgije jedna od retkih katedri gde je zaista sklad, zato što se lako dogovoriti. Znate, kad napravite nešto što, e, tako treba da bude i na internističkoj. U početak će ući ovi koji su stariji, iskusniji, ali moraju ispunjavati uslove, a uslovi su da bude prihvaćena tema doktorata, da imaju 5 radova u časopisima sa recenzijom. Znači, to su već ljudi koji su, znači, pokazali želju da imaju akademsku karijeru. To smatrat ću svojim ličnim neuspehom, ako to ne uspemo da uradimo, da se bar napravi ta nastavna baza sa kliničkim asistentima, možda će i neko od hematologa preći, što je jako dobro, ali mislim da je to jedini način da institut ima zaista kompletnu nastavnu bazu za onkologiju.
E sada, profesor, da nešto zapitam, to je čisto jedan, to je pedagoški deo. Ljudi koji su na univerzitetu i na medicinskom fakultetu, oni imaju taj stručni deo, imaju pedagoški, imaju naučni. To su tri ove grane na kojima oni sa većem ili manjom rade, sa pregorom i tako dalje. Sada, što se tiče tog naučnog dela, ja sam, nedavno je bilo, bile, nije to baš nedavno, da ste vi u kontaktu sa Moskovskim institutom za...
Ruskim.
Odnosno, on se zove Ruske federacije i da je potpisan međudržavni ugovor. To je, recimo, neverovatna stvar. Ja ne znam da smo imali do sada neki međudržavni ugovor.
To je međuinstitucionalni dogovor uz saglasnost, naravno, Ministarstva zdravlja.
To je državni,
naš institut za onkologiju sa njihovim državnim institutom za onkologiju vezano za saradnju, jer, pravo da vam kažem, kad dođu bilo koji stranac, da li Rus, da li Englez, da li Amerikanac, i kada vide koji je to protok pacijenata dnevno kroz naš institut, oni shvate da oni ovde mogu isto tako mnogo da nauče. Tako da, s jedne strane, mi želimo da odemo u Rusiju, da vidimo šta oni rade. Mi ne znamo mnogo o njihovoj farmakologiji, mi ne znamo mnogo...
Vrlo malo znamo.
Naravno, i želja je da vidimo dokle su oni stigli. Naravno da oni prate ovu savremenu medicinu, ali uvek je Rusija imala neke svoje specifičnosti, kao i Kina u ostalom. Neki drugi način gledanja na određene vrste bolesti, naravno radioterapija je broj jedan i standard, ali i ta internistička onkologija, i ono što je dobro, postoji mogućnost da razmenjujemo stručnjake. Oni su vrlo zainteresovani da dođu kod nas, a mi smo vrlo zainteresovani da vidimo njihov proton beam. Šta je proton beam? Znači, budućnost radioterapije, po mom dubokom ubeđenju, je zračenje česticama. Zašto? Zato što je to najpreciznije i najmanje, odnosno uopšte ne oštećuje zdravo tkivo. Sva ova zračenja, minimalno, ove maksimalno precizna, oni minimalno oštećuju zdravo tkivo, ali ipak ga oštećuju. Čestična zračenja ne oštećuju nimalo, a ubijaju sam tumor. Da li će to biti sutra protoni, neutroni ili neke druge čestice, to će sad bolje znati fizičari nego ja, ali to je budućnost. E sad, proton beam, gde god postoji, to je jedno ogromno zdanje, malte ne veličine, veće od našeg instituta.
Kao fabrika, jel da kažu, da.
Međutim, Rusi su napravili proton beam u sobi otprilike nešto malo veće od ovog studija. I pritom pacijent mora da sedi za sada, ali sada prave mogućnosti da pacijent može da leži. To je prosto neverovatno, i ono što mi želimo da vidimo, da pošaljem inženjere, fizičare i lekare da vide kako to tamo kod njih funkcioniše i kakvi su im rezultati. S druge strane, oni kad čuju da mi dnevno ozračimo oko 450 do 500 pacijenata, oni žele da dođu i do nas da vide kako mi to radimo, na koji način je toliki broj pacijenata.
I pored njihovi 150 koncentracije ovde neverovatna.
Oni su ipak veća zemlja, bogatiji su, imaju mogućnost da naprave onkološke institute na više mesta. Tako da mislim da će to biti jedna vrlo dobra saradnja. A ako je taj proton beam M jeftiniji jedno 7 puta nego ovaj ogroman, zašto ne od njih uzeti taj proton beam za novu zgradu, naravno. Pazite, mi moramo tako sada graditi Institut za onkologiju i radiologiju da predvidimo bunkere i prostor za neke nove mašine koje se još nisu napravile, ako hoćemo da imamo zgradu za narednih 100, 150, 200 godina. Prema tome, mi moramo pustiti ljude koji se ozbiljno bave onkologijom, koji su u kompletnom, da kažem, u biću onkologije, da imaju viziju kako to treba da izgleda za 200 godina. Ne možemo graditi institute svaki čas. Ova zgrada je apsolutno dotrajala. Ja ne želim da pričam o njoj. Ono što radio profesor Đodić, profesorka Plešinac, nova ta onkologija, nove mašine, to je bilo neophodno. Verujte mi, profesore, mi bismo prestali da zračimo pacijente da toga nije bilo. To je bio spas u poslednji trenutak, i ono što je dobro, Ministarstvo zdravlja to shvatilo. I zato je to tako išlo brzo i odlučno i svaka im čast na tome. Ali nije to dovoljno, ne zaboravite. Ja kažem, mene stalno kritikuju, kažeš kako možeš da kažeš da ćemo svi biti pacijenti, pa reko ja ću biti pacijent.
Pa čekaj, to je biologija, pa šta, ako dovoljno dugo živimo, dobit ćemo sigurno karcinom.
Tako je, prema sigurno. Tome, ja želim samo, nadam se da ću imati razumevanje i od strane grada, i od strane države, i od strane ministarstva, da se zaista napravi jedan kompleks onkološki, zajedno sa, naravno, kliničkim centrom, da verovatno ove mašine koje sada pripadaju kliničkom centru, a koje su u perspektivi magnetni nož i X nož, to su radioterapijske mašine za razliku od našeg gama noža koji je neurohiruška mašina.
Tako je.
Ali svejedno to treba zaista da bude jedan kompleks aparata i da pacijenti znaju da u našoj zemlji imaju sve. Mi smo jedini u regionu koji imaju X nož koji je državni. Hrvatska ima, ali je privatni. On ima ugovor sa njihovim fondom, ali koliko sam shvatila imaju nekakvo ograničenje u broju pacijenata koje zrače na gama nožu. Dalje to do 300. Mi imamo preko oko 700-800 svake godine. Pritom mogli bismo i više da imamo svoj magnet. Nama je jako ograničavajuća magnet rezonanca i ja se nadam da će sad u perspektivu...
Pa vi ste, čujem da ste isposlovali.
Pa jesmo,
pa dobro, priznajte se.
Šta je problem? Problem je legalizacija postojeće magnet rezonanca koja nije nigde uneta. Oni će se računati sada kao nastavak gama noža, jer mi smo imamo dozvolu i za gradnju i sve oni nemaju. Mislim, mnogo je propusta u prošlosti urađeno. Mnogo se radilo nekako na oruk. Ipak se sada neke stvari zaista dovode u red onako kako treba i ja kažem gledajući, ja sam preko puta znači, na neurohirurgiji, ne mogu prosto da verujem da će se završiti klinički centar. Takva razlika iz dana u dan, ona rupa koja je postojala 30-40 godina, tu je sada napola već završen taj tehnički blok koji treba da...
To je investiciona tragedija bila u ono.
Kako da nije, ja kažem, zaista su se stvari pokrenule. Sa novim mašinama, sa novim institutom mi ćemo doći zaista u situaciju da ne moramo da bilo kom ne mora da igra.
Ili imate vi evidenciju, evo sad baš kad govorite o novim mašinama, možda naši slušalci nemaju predstavu, ideju, kada smo mi naše bolesnike slali na terapiju gama nožem u Zagreb, svaka terapija je koštala, oni uvek bi nam namestili 9 do 10.000 evra po pacijentu, a bilo je nominalno 6, 6,5. Tako. U Istanbulu je bilo oko 6 i 6,5. I sada u redu. Onda ste vi napravili puč. Pa priznajte, pa dobro.
Pa ne, mi smo zaista smanjili cenu na 3.000 evra.
Ukinuto je to. I sada mi na... Vi imate 700 pacijenata gde je urađen, znači treba množiti sa 6.000 evra. I onda se vidi jednim potezom šta je urađeno i to je jako dobro.
Profesore, ja da pomenem, vi ste bili u RFZO i sada ste u tim komisijama, ali setite se da smo mi strali svega oko 100 pacijenata, to sa benignim tumorima.
Yes.
Mi imamo oko 300 do 350 ove godine, zahvaljujući X nožu, ja mislim preko 600 metastatskih tumora mozga koji su ozračeni. Znači, yes. Šta to znači? To znači produžetak života tim ljudima i to kvalitetnog života. Kako da vam kažem, mi smo i zbog regiona smanjili cenu na 3.000. I pritom već imamo novac, zaradili smo novac, pošto je Ministarstvo financija zaista imali su apsolutno razumevanje i dali su nam račun zaseban gde pacijenti iz inostranstva uplaćuju tih 3.000 evra i mi smo zaradili novac da ne moramo da tražimo države da menjamo izvor zračenja sledeće godine ili 2021. početkom. Znači, to je aparat koji može sam sebe da izdržava.
Jeste vi planirali možda da sličnu instalaciju možda dobije neko južno od Beograda, možda Niš, Kragujevac, ili je to neisplativo? Ja ne znam, tačno, vi imate sigurno pregled.
To moraju ekonomisti da procene. Dobro, ovo su jako skupe mašine koje koštaju nekoliko miliona, pogotovo sad kad dođe magnet ili inak, ali sa ovim true beamovima, sa novim aparatima koje pojedini proizvođači pokazuju, mislim da to neće biti potrebno. E sad, šta je poenta? Što bude u ranijoj fazi otkriven tumor, što bolja organizacija primarne zdravstvene zaštite bude, ovo što radi Ministarstvo zdravlja sa ovim preventivnim pregledima je velika stvar. Vi ste čuli podatak da je 9.000 ljudi otkriveni su nekakve bolesti zahvaljujući tim besplatnim preventivnim pregledima. Ali to je nekakva zamena za ovu dobru primarnu zdravstvenu zaštitu. Što bude ranije otkriven tumor, to će apsolutno radiohirurgija imati veći uticaj i verovatno će tih radiohiruških aparata biti više. Ali ne zaboravite, inženjer, fizičar, radijacioni onkolog, rengenski tehničari. Ja moram da kažem da se nadam da ćemo mi od sledeće godine napraviti na medicinskom fakultetu fakultet za tehničare na radijacionoj onkologiji, jer su to oni tražili. Znači, oni moraju da prate tehniku, moraju da znaju savršenu anatomiju. Više tehničar koji radi na aparatu nije neko ko samo namesti pacijenta. Naprotiv, on je neko ko mora i tekako da iskontroliše celu stvar.
Ali to su kapitalne promjene u sistemu rada i kako ćete vi to sada, to zato što je to i pre svega i birokratski posao ogroman, da se to sve nekako provuče kroz zakon i da se obezbede sredstva, a bruto društveni proizvod nikako...
Ministarstvo obrazovanja već ima razumevanja za to i mi smo dobili ove godine fakultet za sestre 20 budžetskih mesta. Nadamo se da ćemo toliko dobiti i za rengen tehničare. Mislim, vidjet ćemo, oni će biti strukovni radiolozi ili kako će se već zvati, vidjet ćemo zvanje, ali to je nešto što mora da se uradi. To je onkologija 21. veka. I ja moram da kažem da ako se nastavi ovo razumevanje od strane Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, tu neće biti nikakvih problema.
Pa nadajmo se da će biti tako. Profesorka, ja bih hteo da vam se zahvalim i da vam naravno u narednoj godini poželim mnogo uspeha u ovom poslu koji je crnački, što bi se rekao, što nije politički baš korektno. Dragi slušalci, ovo je bila posljednja Hipokratija u 2019. godini. Profesorka i ja vam želimo prijatan dan i mnogo radosti i sreće u godini koja dolazi. Ja sam Omčoba Đorđević, pozdravljam vas i želim sve najbolje.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the tree, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.